parce rek lañuy xalat ak ñu amé kom kom ak Khalid
waaw
duñ ko duñu and ak lolu ak mom
waaw
dañ koy duggal ne ko président Touray Bongo ñu ngi non di réunion dé ñu lay wax dëgg dañ leena écarté
seul
résultat du ba genn man nak lu way def moy damay balu sénégalais ñëpp ak demb gis nga liñ def ci sal nañ sama kër yaay sal sama auto amul ci ñom kenn kuma ci wo kuma ci néméku fi lañ ma fi accusé tout mal ma tañu nek Pérez ñom fi tout mal ba duggal ma kasso tay ma ngi sévère teud gisuma len deguma len man nak sama wal bop ken dotuma degati
wa masali ndax bo wax lolu moy tay de nga baye PDS tay baye Ablaye Wade
munuma ko baye parce que lima président defal awma faye meñ ñiko wër la soppelul doxadinam ak ñiko wër man ken dotuma degati ci yenni mako wax et je prends l'opinion en témoin ñiko wër sa comme que dañ nek dekk bo xamné le ridicule ne tue plus li gatché la ci ñom waro nañu démissioner
wa mamadou amna solo masali
pour ay nit ño xamné dañ koy wax dekk
masali ñiko wër il faut que itam nga wax ñan la ñu xam kan mo koy tromper kan mo koy induire en erreur bëgg nañ xam
150000 personnes war nañ ko tay ñoo wër tay di ko
wa mais yow amna ñu ci xam
amna ñu base politique représenté ñu dara té bu xex joté tay kenn leen gis sur le terrain UTL bi demb niñ ko tagé sampé ko ñepp xam nañ na jaaru yoon ñepp gis ngeen ko ñepp ko constater Sénégal ñepp ñu jël ay nit ñu tékki wu dara di leen nommé ñu kay fen à longueur de journée man limay wax ragalumako titumako parce que Abdoulaye lima doon tay momako def sagal na ma taxaw na ma devant tout un peuple mais tay sama lalu hôpital bima teud yalla xam na né dama am nakar wallahi wal azim dama am nakar lika dal tay ñepp la metti tay président dafa wara génn par la grande porte wallahi wala zim
ñepp
xam nañ ne man duma waxu tiaxan te duma duggu ci tiaxan
par la grande porte
dama jox sama bakkan
waaw
mais sama bakkan duma ko koy doxati tay sulu leer lay doon
masali
ñun ñepp mer nañu tay nañ ci ñuko wër
par la grande porte manam baye baña doon candidat lol la
no candidat dañ ko fal nañu baye ba 2012 ba mu jot ak jamm peuple bi jël seen responsabilité mais fiek changé wul doxalin xolul ñuko wër jëlul ñu and ak mom ci deggu da nga xamne jaral na len de ñu jégué ko wallahi wal adim lu xew barki dem lu rawdi na ci ñuat dekk
wa masali masali
ñun ñepp séparé na ñok abdallah
wa masali ben laaj bu ndaw wa laaj bu ndaw rek masali ben laaj bu ndaw président laaj na premier ministre ndax japp na ni dafa wara dem wala du dem premier ministre ne ko d'après suñu natango l'observateur que bu doon sagom du dem parce que da fay gëna neewul doole sen nguur yow lan moy xalaat ci tontu premier ministre bobu
man sama xalaat len la man ñepp xam nañ ne masali ma personne est une montre réglée à l'heure de mettre watt nit sokoy dimbalé da ngay and ak mom ci ngor bu dé joté nga dé bu dëgg joté nga waxu dëgg ba ñu xol sa intérêt personnel lolu moy yoon li fi xew barki dem ñepp xam nañ ne tok ci nguur jar yanni parce que bu deug joté dañ ko wax té dé
lo bëgg wax non
waw lima bëgg wax moy dañu wara démissioner mu jël ay nit ño xamné capable nañu liggéey ko capable nañu trouver des solutions dans
le jërëjëf Mamadou Massali
mon poste ñak son poste la ci yamalé
Massali jërëjëf jërëjëf li nga wax lér na Massali Antoine maître Ablaye Babou président de la commission